Selamat datang di 4 Mata Podcast, menampilkan Bintang Fatan dan Daniel Marion sebagai dua pemuda nanggung yang kebetulan gabut. Streaming sekarang di Spotify dan platform podcast lainnya.
1, 2, 3, Bintang Fatan,
Daniel Marion.
Kembali lagi di 4 Mata Podcast season 2 bareng kita berdua.
Betul sekali.
Setelah berapa lama nih, Yan?
Setelah 2 bulan vakum.
Dua bulan ya?
Vakum, gak ngapa-ngapain.
Gak ngapa-ngapain.
Seperti biasa, karena Bintang di Jogja, betul, saya di Weleri, saya di Kendal, tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan.
Dilakukan ya. Terakhir kali kita upload episode tuh Februari.
Februari, tentang kesepian.
Tentang kesepian, dan itu segmen PLR ya. Dan
PLR.
Itu apa?
PLR,
benar. Dan itu sebenarnya juga nggak langsung direkam, itu tuh kita taping.
Betul.
Tapingnya sebulan sebelumnya.
Betul.
Ya kan, kita sempat kejar tayang.
Kejar tayang saat. Kita mode Shailendra.
Betul, mode Shailendra. Terus udah nih, stok audio abis sampai Maret nggak ada episode sama sekali, dan akhirnya April gue pulang nih sambil nunggu Lebaran.
Betul.
Pas banget bulan puasa. Walaupun belum libur, tapi kita usahain buat rekaman sebelum Lebaran lah. Minimal berapa episode lah?
Ya 70 lah.
Iya 70 lah. Udah kayak nuzulul Quran ya. Kataman.
Tapi gimana nih, 2 bulan gak ngapa-ngapain?
Gue gak ngapa-ngapain.
Iya sih, gue yang gak ngapa-ngapain. Tapi gimana, adakah perkembangan dalam hidup?
Mawar ya, kan kembang.
Aduh.
Kurang ya. Dari Februari nih, dari terakhir kali kita upload episode yang PLR itu, di minggu ketiga di bulan Februari gue kena COVID. Dan itu asli, rasanya gak enak banget tuh, sumpah. Itu pertama kali gue kena COVID nih.
Itu apa? Delta?
Kayaknya Omicron.
Oh, Omicron.
Soalnya demamnya tinggi banget tuh, kayak 39 mau 40, segini lah.
Iya, gak kelihatan dong, ini kan audio dong. Orang kok bercandanya.
Jadi, kan kita upload audio tuh sekitar pertengahan Februari. Terus di minggu tiganya gue COVID. Nah gue nggak tahu nih dari mana nih kena COVID-nya. Kayaknya dari teman gue yang main ke kosan. Dia gitu.
Kayaknya emang sengaja deh itu.
Nah itu nggak tahu. Tapi yang jelas pas udah pulang, aduh kok agak sesek nafas. Besokannya, waduh kok demam nih, nggak beres nih. Akhirnya gue memberanikan diri. Itu gue pertama kali swab di situ tuh.
Swab.
Swab
di
bukan swab, maksudnya swab, SWAB.
Swab
antigen. Gua swab positif lah tuh. Udah kan, gue isolasi mandiri 2 minggu. Itu benar-benar suffering di situ. Dan udah kelar. Bulan Maretnya gue udah mulai have fun lagi, udah mulai kuliah lagi, aktivitas kayak biasa. Sampai akhirnya April nih, gue pertama kali merasakan Ramadan di kota orang
ya, di perantauan ya.
Di perantauan.
Gimana tuh rasanya?
Rasanya kurang lebih
miskin ya?
Miskin, betul. Itu yang mau saya ucapkan. Jadi dibilang beda ya beda, dibilang sama ya sama sebenarnya. Samanya ya karena sama-sama puasa, sama-sama ngejalanin traweh. Kalau gue sih.
Emang lu traweh?
Hari pertama. Hari keduanya traweh lagi.
Traweh lagi.
Bedanya adalah gak ada yang masakin, gak ada yang bangunin sahur.
Jadi lebih BCA lah ya.
Iya.
Mandiri dong.
Mandiri.
Diunerin dong.
Terus sampai akhirnya di minggu kedua nih, gue diminta buat pulang lah. Karena biar inget keluarga kan. Kamu halaman.
Udah gak inget keluarga gitu kayaknya ya kesannya.
Iya, karena
lupa gitu.
Lupa.
Ketemu mbah, lu siapa gitu.
Lu.
Kan biar inget katanya.
Biar inget. Jadi gitu. Kalau lu gimana nih Ramadan?
Gue Ramadan ini happy banget sih. Kayaknya happy banget.
Kenapa
Ramadan
tuh?
Ini tuh banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang datang ke gue.
Contohnya?
Punya pacar.
Lu. Apa itu?
Kayaknya Ramadan ini berkah banget. Kayak membawa keberuntungan buat gue.
Loh, pacaran zina bro.
Loh, itu. Oke, skip lanjut.
Gak, tapi serius. Dapat pacar pas puasa atau gimana?
Sebelum puasa.
Hmm.
Jadi ya gue seneng banget lah. Terus kegiatan di rumah ya gue nggak ngapa-ngapain ya.
Nggak ngapa-ngapain.
Gue cuma kerja kalau ada panggilan doang. Jadi
terakhir kerja di mana tuh?
Ada di coffee shop di kabupaten sebelah lah.
Kabupaten sebelah ya.
Gue sekarang barista infal.
Woi, barista panggilan. Barista infal ya. Gitu. Jadi lu BO ya?
Hah?
Hah? Barista online.
Oh, barista online. Iya, iya benar-benar. Barista online, iya benar.
Iya, terus terakhir kerja kapan tuh? Baru-baru ini.
Ini bulan ini deh, bulan Rio. Maret kemarin.
Maret kemarin. Pacaran udah jalan berapa lama tuh?
Dua lah.
Dua bulan ya?
Dekade.
Dua dekade. Kelamaan dong. Umur lo aja baru 18. Belum.
Nah, buat memulai obrolan kita hari ini nih, kita mulai dengan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan.
Betul.
Membaca berita.
Membaca berita. Karena kita harus update dengan informasi-informasi betul terkini sekali. Ya kan. Tadi kita udah bahas pacar, udah bahas Ramadan. Terus ada berita soal Ramadan atau soal pacar atau apa gitu gak, Yon?
Ini ada nih soal pacar. Soalnya gini, pacaran tuh kan biasanya zina nih.
Iya benar.
Ini tuh ada perbuatan zina yang dilakukan oleh oknum, bukan oknum ya, beberapa orang India.
Ah, apa tuh?
4 orang warga India ditangkap karena memperkosa biawak.
Bener, ini seriusan?
Serius bro.
Beneran ini?
Bener bro. Ada orang di India tuh memperkosa biawak. Jadi beritanya gini, 4 orang warga di India ditangkap karena memperkosa biawak jenis bengal di cagar alam harimau Syahyadri. 4 pria tersebut diketahui merupakan pemburu dan akhirnya ditangkap oleh polisi hutan.
Bentar, ini kita coba theater of mind dulu ya. Ini kita lagi di hutan nih. Oh, bos, sangit nih bos.
Ya nih bos, gimana ya? Gara cewek nih bos.
Mana ya?
Biawak tuh kayaknya.
Boleh tuh.
Gimana? Boleh kali ya?
Asal ada lubang pasti ada jalan sih. Terus akhirnya terjadilah ini.
Terjadilah peristiwa yang tadi ya.
Peristiwa pemerkosaan. Ini aneh sih sebenarnya.
Aneh banget. Terus dilansir dari India Today, peristiwa ini terbongkar saat polisi hutan memeriksa ponsel para pelaku yang bernama Sandip Tukram, Power Makes, Gunadar Kamtekar, dan Asha Suril. Bener bro, ini bro.
Iya, bro. Itu nama India banget ya.
Iya, makanya.
Jadi polisi ini nyita ponsel pelaku nih. Ya kan?
Terus iya nih.
Terus
dicek.
Dicek ini ada videonya ternyata.
Ada videonya.
Mau di-upload ke Twitter.
Kayaknya gak ada yang nafsu juga.
Gak ada nafsu juga sebenarnya. Ini genrenya monster ini. Jadi kalau di sini pelaku merekam aksi mereka ketika memperkosa biawak secara beramai-ramai. Berdasarkan rekaman CCTV, tampak pelaku berkeliaran di dalam hutan dengan tujuan awal untuk berburu. Jadi bisa dibilang ini bukan insiden ya. Tidak ya, terencana aja.
Iya, kayak sagapung bro.
Sagapung.
Tapi ya gak sama biawak juga
sih. Iya sih. Ini kayaknya pemburunya ini udah gak tahu tempat, gak tahu waktu ini. Udah gak ngeliat spesies ya.
Iya kayaknya.
Terus akhirnya gimana ini? Ditangkap lah ya mereka ya.
Akhirnya polisi hutan ini mengaku bingung dengan insiden tersebut. Ya iyalah.
Ya
siapa
iyalah.
Siapa gak bingung? Saya belum pernah melihat kejahatan seperti ini sebelumnya, kata petugas divisi kehutanan Fisal Mali kepada Vice World News.
Ya lu bayangin, lu sekolah kehutanan nih, jadi petugas divisi kehutanan, polisi hutan, nangkep pemerkosa biawak. Dari mana coba?
Dan jika terbukti bersalah, 4 pria ini akan dihukum penjara selama 7 tahun.
7 tahun. Harusnya kita ini ya, dapat pembicaraan dari biawaknya sendiri. Saya merasa terkotori ya, terzolimi saya.
Terview biawak.
Saya sedang uget-uget di hutan, tiba-tiba.
Kenapa uget-uget sih?
Tiba-tiba dicolok gitu. Aneh betul.
Aneh betul.
Oke, okay. Tadi udah bahas biawak ya.
Iya betul.
Biawak kan hewan nih.
Iya, kenapa nih? Kalau hewan nih
kenapa? Hewan suka di ekspor, impor, mobilitasnya tinggi lah.
Iya, mobilitasnya tinggi kenapa?
Manusia juga, apalagi di masa-masa Ramadan kayak gini kan. Jadi ada aturan perjalanan dalam negeri nih. Jadi dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ini merilis aturan perjalanan dalam negeri terbaru yang berlaku bagi perjalanan dengan moda transportasi umum, dalam hal ini darat, laut, udara maupun kendaraan pribadi nih.
Gitu.
Jadi misal lu mau mudik pakai motor, ini juga berlaku nih. Gak cuma kendaraan umum aja. Jadi di sini kalau misalnya lu udah vaksin booster atau vaksin tahap ketiga, ini lu udah gak wajib ngelampirin bukti PCR atau antigen nih.
Jadi udah langsung aja ya.
Udah bebas aja udah.
Udah sama ini aja ya, iya. Cuma peduli lindungi doang ya.
Iya, yang penting lu scan peduli lindungi, lu udah dirasa udah sehat, suhu aman, pakai masker, protokol kesehatan tetap lah. Udah aman tuh. Lu mau kemana ya? Mau ke Mandalika, mau ke Manado, mau ke Papua, bebas.
Bebas.
Udah enggak ada antigen PCR lagi.
Betul.
Dan udah enggak ada karantina.
Iya, dan semoga peraturan ini enggak ganti-ganti ya, Bro.
Semoga.
Kan ya tapi ini Indonesia, Bro. Enggak mungkin peraturan ganti-ganti itu enggak mungkin.
Oh iya. Emang biasanya ganti-ganti ya?
Di negara lain iya, bro.
Di negara lain iya. Indonesia?
Indonesia enggak mungkin.
Indonesia enggak mungkin.
Peraturannya tetap pasti banget.
Kok agak beda sama sebelumnya. Jadi tadi kalau udah booster, lu udah enggak wajib ngelampirin PCR atau antigen nih. Tapi kalau lu baru sampai dosis kedua, ini lu kalau misalnya menjalankan mudik nih, lu wajib melampirkan syarat hasil antigen negatif nih. Jadi lu minimal ngelampirin bukti antigen 3 kali 24 jam. Itu masa berlakunya. Atau PCR selama 3 kali 24 jam juga gitu. Dan juga scan peduli lindungi. Oke, itu berita dari gue nih. Tentang apa tadi? Tentang aturan perjalanan. Ini kita bahas ini nih. Kedudukan orang puasa di Indonesia. Menurut lu gimana? Indonesia kan beragam nih. Banyak agama, banyak suku, banyak ras. Dari POV lu sendiri nih, apalagi kalau misalnya lu nanti udah ngerantau ya di kota orang yang banyak sekali pendatang dari situ. Menurut lu kedudukan puasa buat lu tuh gimana?
Kedudukan puasa buat gue itu ya tergantung pribadi sih, bro. Maksudnya gue nggak, misal gini ya, dalam contoh kasus yang kemarin beberapa hari lalu atau beberapa waktu lalu viral itu, ada orang yang upload story makanan di Instagram, terus banyak yang komen, banyak yang protes karena lagi bulan puasa.
Oh, jadi tidak diprotes etis. Tuh?
Ada yang protes.
Ada yang protes. Terus dibilang gimana itu?
Dibilang tuh kayak tidak menghormati yang lagi puasa.
Tidak menghormati yang lagi puasa.
Iya.
Terus?
Tapi menurut gue tuh sebenarnya gini, puasa tuh kan sebenarnya tergantung kitanya juga ya. Mau kita ngelihat makanan seenak segimana enaknya pun, kalau kita imannya kuat, betul, ya nggak masalah kan?
Nggak masalah.
Dan mungkin emang yang ngupload itu, yang ngepost itu ya emang lagi pengen ngepost aja, dia menunjukkan apa yang dia punya gitu.
Atau memang dia juga gak ada kewajiban buat berpuasa mungkin.
Iya mungkin misalnya justru dia, malah seperti itu.
Misalnya dia Kristen atau emang lagi halangan.
Iya lagi halangan kan bisa aja gitu.
Bisa.
Dan menurut gue tergantung pribadinya masing-masing sih. Gue gak terlalu ngurusin gitu sih.
Gitu ya. Dan garis besarnya adalah berpuasa tuh gak butuh penghormatan ya.
Tidak butuh validasi dari orang lain gitu ya. Itu urusan kita aja gitu.
Itu urusan kita sama Tuhan gitu ya.
Betul.
Soal orang lain yang ngejalanin ya itu biar jadi godaan buat lu. Karena emang puasa godaannya itu, betul, ya kan? Betul. Apalagi menurut gue nih berpuasa enggak perlu pemakluman karena setiap orang itu punya moral yang dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri gitu. Jadi orang lain pun enggak berhak menuntut seseorang untuk bermoral pada mereka. Misalnya lu ketemu teman lu yang Yahudi misalkan.
Ada gitu teman Yahudi.
Loh, bisa aja.
Iya sih.
Kan gak ada yang tahu.
Spek Abu Lahab gitu.
Iya, spek Abu Lahab gitu kan. Terus ngajak batal nih. Batal yuk gitu. Ya lu sebagai muslim yang beriman, yang taat, ya harusnya gak boleh tergoda.
Oh gak boleh.
Gak boleh. Gak ada batal-batal.
Gak ada ya.
Karena itu udah komitmen lu sama Tuhan lu.
Oh iya, kan? Iya, betul.
Pun ke ibadah-ibadah yang lain.
Iya benar.
Gak cuma soal puasa.
Betul.
Sholat.
Betul.
Haji.
Betul.
Banyak yang lain juga gitu. Jadi lu gak butuh validasi dari orang lain. Itu cukup urusan lu dengan Tuhan lu.
Intinya toleransi lah ya.
Intinya toleransi.
Toleransi sesama aja.
Iya.
Nah bahas soal toleransi nih, gimana kalau kita undang teman kita nih?
Siapa tuh?
Ada teman kita, pasti lu kenal sih nih. Namanya Prigan Raka.
Kenapa tuh? Kita ngundangin dia kenapa tuh?
Kayaknya punya point of view unik soal apa yang kita bahas hari ini.
Soal toleransi ya?
Betul, soal toleransi.
Oke, abis ini kita bakal telepon Raka buat ngasih tahu POV dia, ya kan? Tentang betul, puasa dan being Muslim.
Being Muslim.
Dan perjalanan spiritual lah intinya.
Betul. Pasti dia punya poin-poin yang sangat menarik untuk didengarkan.
Nah, kita sudah tersambung nih dengan salah satu teman kita yang bisa dibilang perjalanan spiritualnya nih cukup beragam nih.
Betul sekali.
Ya kan? Ini udah ada Yudhistira Prigian nih, atau bisa kita sebut Raka. Halo, Rak.
Halo, Rak.
Halo.
Gimana nih kabarnya, Rak?
Baik. Gimana?
Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah. Baik juga.
Gimana nih, puasa lancar hari ini?
Lancar, Alhamdulillah.
Kehidupan puasa lancar ya?
Lancar.
Jadi, udah berapa kali batal?
Ya, itu dia tuh. Itu pertanyaan.
Ini sambil batal.
Ya. Bisa.
Jadi ceritanya gini, Rang. Hari ini tuh kita lagi bahas tentang puasa, tentang ya macam-macam makna tentang puasa lah gitu intinya. Yeah. Nah, terus menurut kita lu punya, kayaknya lu punya cerita-cerita unik nih tentang ini gitu ya. Makanya kita undang nih hari ini ya.
Kami rasa personal lu tuh cukup bisa diungkit nih, cukup bisa digali, cukup mendalam nih. Udah terlihat dari tadi yang sambil batal. ini tapi serius nih, kita mulai serius nih. Ini kan lu batal kan? Menurut lu puasa, menurut lu itu apa?
Ya ibadah sih.
Ibadah.
Cuma kalau aku pribadi sih lebih buat kesehatan, kayaknya. Cuma kita si siapa? Jadi kok bisa?
Iya, OCD. Iya,
dia bilang kan puasa emang bisa ngaruh kan sama kesehatan kita.
Ngaruh, betul. Dari sisi religinya?
Apa gak ada?
Ya itu pribadi masing-masing lah.
Iya.
Aku sendiri sih tidak.
Dia percaya diri banget lagi.
Kenapa tidak?
Karena apa ya? Sebenarnya ada masa di mana aku ini puasa benar-benar buat ibadah. Waktu masa buat ibadah ini emang benar-benar mau digoda-goda segala macam juga nggak ngapa-ngapain aku.
Ya. Lalu?
Cuma ada masa-masa cuma kalau buat kesehatan. Kalau buat kesehatan biasanya aku cuma puasa makan doang.
Puasa makan tapi nggak puasa minum.
Cuma aku menjalannya tetap di bulan Ramadan. Ya. Rupanya tetap jalan.
Ya, ya. Jadi lu
termasuk cara baru tuh.
Iya, cara baru banget nih.
Iya. Yeah.
Jadi lu ngambil dari sisi kesehatannya aja nih.
Iya. Yeah.
Tapi dari sisi religi lu memutuskan untuk masing-masing aja.
Iya. Yeah.
Kalau
cuma
apa?
Gimana ya? Emang kalau puasa kan emang harus kan kalau dia sama aku.
Iya, yeah, betul.
Iya, yeah, yeah, betul.
Agama kita ya.
Agama kita.
Iya, yeah, agama kita, agama betul. Kita. Agama kita.
Cuma aku kurang gimana gitu.
Kurang gimana nih? Kurang
belum menemukan sisi spiritualnya.
Oh, belum menemukan sisi spiritual.
Oh iya, betul. Ya enggak masalah sih ya, maksudnya sebenarnya memang tergantung pribadi masing-masing juga. Kayak mungkin belum menemukan sisi spiritualnya, jadi gitu. Dan puasa tuh kan ibaratnya gini ya. Memang ibadah.
Betul.
Tapi kalau memang kalau buat gue sih ya, ini agak tapi kayak menurut gue kalau emang lu puasa tapi nggak ikhlas bro, pahalanya tuh nggak bagus,
nggak optimal.
Nah itu maksudnya di situ.
Jadi ya mending ya jangan memaksakan lah.
Ya betul.
Tapi kalau bisa ya diusahakan gitu.
Tapi kalau menurut lu nih, Rak, lu merasa ibadah misalnya puasa nih, lu ngerasa itu sebagai sebuah paksaan gitu nggak dari agama?
Jujur karena aku menjalaninya nggak secara terpaksa ya, maksud gimana ya, nggak terlalu mengikuti aturan agama banget, jadi aku nggak terpaksa.
Makes sense.
Ya, kalau misalnya emang pingin yang puasa beneran, yang tanpa minum, tanpa makan, tanpa rokok, tanpa apa-apa, ya beneran aku lakuin dengan sungguh-sungguh, tanpa minta apa-apa. Tapi kalau enggak mah ya mending makan. Sambil makan.
Tapi iya ya, tapi serius nih.
Ini sambil makan lagi.
Iya. Selamat makan, Bro. Kami respect loh. Enggak kayak
FPY kan.
FPY apa tuh?
Front Pembela
Yatim.
Yatim. Jadi kan yatim harus dibela, Bro. Yatim harus dibela.
Tapi serius nih, gue mau nanya nih. Apa yang membuat lu berpikir seperti itu? Apakah karena background dari masa kecil,
iya,
atau dari keluarga atau dari
lingkungan,
atau gimana nih?
Atau perjalanan spiritual mungkin?
Iya sih. Sebenarnya background keluarga lumayan ngaruh sih. Soalnya kan dari aku sendiri, keluarga aku kan nggak satu, apa ya? Nggak satu ragam.
Gimana tuh?
Jadi campur-campur.
Iya.
Emang kalau
heterogen banget nih keluarganya.
Emang kalau dari SMP ini aku kalau mau puasa nggak terlalu dipaksa-paksa amat sih. soalnya emang kalau di rumah Islam sendiri kan.
Oh, lu menjadi Islam di antara apa, Kristen?
Iya, yeah, betul. Protestan.
Protestan.
Terus ini enggak sih, kalau kan lu tadi bilang ada perbedaan ya antara lu dan keluarga lu gitu. Secara ibadah nih, kalau lu menjalani puasa, ada enggak sih perbedaannya dengan orang-orang lain gitu misal?
Sebenarnya lumayan ngaruh sih. Soalnya gimana ya? Waktu dari pertama SMP puasa sendiri itu kan sekeluarga pada makan kan?
Iya sih, bener. Itu berat banget ya.
Jadi mentalnya
kita lagi gitu, puasa di rumah lagi makan babi guling. Ya aduh, tes kriuk.
Kalau misal digoda-goda ini, sebenarnya aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tergoda. Cuma kalau emang mau minum, mau makan, itu emang keinginan pribadi, nggak karena digoda orang dan lain-lain.
Oh, bukan karena digoda orang. Misalnya lu lihat orang minum di depan mata lu gitu, lu nggak tergoda itu?
Nggak, sama sekali nggak.
Tapi karena keinginan lu sendiri untuk buka.
Iya. Yeah.
Iya, yeah, betul.
Iya. Yeah. Tapi being Muslim alone di tengah lingkungan mungkin dari lingkungan keluarga lu yang Protestan tadi, lu ngerasa berat gak sih menjalaninya?
Kalau dibilang berat sih enggak juga sih ya. Mungkin ada sisi beratnya di mana enggak ada yang ngajak ibadah.
Kurang tuntunan gitu ya.
Ya walaupun satu rumahku ini lumayan apa ya, meng-encourage aku buat ibadah terus dan lain-lain. Cuma karena mungkin aku dulu gak dapet contoh dari siapa-siapa, jadi agak susah menjalani ibadah yang rutin.
Karena gak ada role model dari keluarga sendiri.
Betul,
ya.
Betul.
Iya betul.
Jadi itu kayak sebuah tantangan juga gak sih buat lo, Rek?
Tantangan banget.
Tantangan gitu, tantangan banget tuh.
Tuh, dan
keren banget sih, bro.
Iya. Dan akhirnya lu mengeksplor spiritual lu dengan jalan lu sendiri tanpa dituntun oleh lingkungan keluarga lu.
Iya.
Gimana cara lu mengeksplor spiritual lu?
Dulu sih awalnya kayak apa ya? Karena aku nggak terlalu taat secara agama, jadi aku bingung sebenarnya agama yang benar itu seperti apa, agama yang benar itu yang mana. Ternyata setelah dicari-cari itu kan ya kepercayaan masing-masing lah ya, nggak bisa diadu.
Betul, betul.
Tapi
betul.
Gimana ya, diantara agama-agama yang ada ini aku belum menemukan yang ingin ku jadikan jalan ninjaku.
Oh, jalan ninja.
Berarti sampai sekarang juga ibaratnya lo masih menjalani perjalanan spiritual ya, Rek?
Betul.
Berarti
entah sampai kapan.
Entah sampai kapan. Berarti lo masih menganggap bahwa agama yang sedang lo anut sekarang nih masih jadi warisan orang tua gitu. Dan lo masih mencari jati diri yang sebenarnya dalam agama untuk bisa dianut.
Iya, betul.
Sejauh ini yang paling mendekati idealisme lo di sebuah agama tuh agama apa?
Mungkin yang paling mendekati sih agama-agama yang apa ya?
Atau nggak ada? Lu punya ini, lu
agama-agama
ada
Islam.
Oh, atau lu mungkin punya representatif sendiri tentang agama itu?
Dalam perjalananku ini aku punya sendiri. Cuma kurang bisa disatukan dengan agama-agama konvensional.
Agama-agama konvensional.
Siap.
Siap.
Emang menurut lu representatif agama menurut lu apa tuh, Rak?
Kalau menurutku nih sebenarnya agama ini kayak apa ya? Tiang moral kali ya?
Tiang moral.
Yang kalau aku pribadi sih lebih memilih agama yang mengedepankan kemanusiaan.
Humanity above religion ya.
Benar.
Ya, ketimbang apa ya, berserah kepada Tuhan dan gitu-gitu. Ya emang sih, pada akhirnya kita juga butuh serah kepada Tuhan. Cuma menurutku yang paling utama itu bagaimana interaksinya kita dengan orang lain, karena kita kan manusia.
Ya benar.
menggunakan alasan agama untuk menyakiti orang lain kan kayak gimana ya. Gitu menurut lu?
Poin. Catat.
Kuat.
Jadi menurut lu selama ini masih banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk merusak kemanusiaan.
Sebenarnya bukan merusak sih, tapi kayak apa ya? Agama ini kan udah dari dulu kan.
Betul.
Dan nilai kemanusiaannya zaman purbakala sampai sekarang itu kan berkembang. Jadi mungkin ada ya? Poin-poin yang udah nggak relevan tapi orang-orang susah menafsirkan.
Oh iya.
Masuk akal.
Untuk menjadikan relevan di masa ini. Jadi, itulah kenapa kayak kalau dibilang rusak sih mungkin nggak ngerusak sih ya. Mungkin merekanya aja yang salah tafsir.
Jadi seharusnya agama itu dinamis ya. Dinamis. Tapi orang-orang masih stuck di sakralitas agama yang zaman dulu yang masih statis banget nih.
Iya.
Makanya mereka menolak keberadaan perkembangan zaman.
Benar. Nah kalau selama ini nih kan lu udah menjalani perjalanan spiritual udah lumayan lama nih. Ya. Ada nggak sih kayak cerita-cerita unik atau hal yang lu lakuin kayak sebenarnya lucu banget nih kalau diceritain gitu? Ada nggak?
Nggak, sebenarnya nih dari SMP aku sering ditanya karena kebetulan kan teman-temannya nenekku itu banyak yang muslim dan mereka kenal sama aku. Jadi setiap aku ketemu sama mereka nih pasti ditanya, masih Islam gak? Yang kuat ya,
aduh.
Yang tabah ya.
Aduh ya Allah.
Aku merasa siapa ya, mulia sekali sepertinya aku ini. Padahal mereka nggak tahu gitu loh.
Aduh.
Jadi karena lu jadi Islam sendiri, jadi sering ditanya konsistensi lu dalam keislaman lu ya?
Iya. Ya gimana ya, mereka yang tanya kan juga punya ekspektasi mungkin ya. Kayak si anak ini kayaknya kuat sekali dan lain-lain. Jadi aku gak bisa jawab jujur aku.
Iya sih, karena udah digituin ya.
Iya, cuma rasa dimuliakannya ini sangat-sangat.
Iya, mulia sekali kamu ini.
Iya makanya.
Terus ada lagi nggak atau itu aja?
Ada lagi ya.
Ada. Jadi waktu dulu aku SMA kelas 10, ini kan ada isi data kependudukan apa-apa gitu. Buat verifikasi data sekolahan kan. Jadi waktu kelas 10 ini aku waktu bingung-bingungnya banget nih. Mau ikut agama yang mana nih?
Waduh.
Jadi di data kependudukan, agamaku ganti. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya Islam kan.
Aduh.
Waktu semester depan dipanggil aku sama wali kelasku kan. Ini kamu ada masalah data kependudukan, coba dibenerin. Ternyata karena agamanya.
Anjir, kepercayaannya Pancasila banget. Oke, terus lu dipanggil sama guru nih.
Iya. Suruh benerin kan? Aku benerin lah. Pertama aku bingung. Ini apa yang beda kan? Kayaknya agama boleh milih deh. Wali kelasku baru bilang kan, ini agamamu apa aslinya? Oh, berarti agamanya nggak boleh ganti. Ganti lagi ke Islam.
Ada gitu orang milih. Milihnya gampang banget lagi ganti ya.
Iya, aku ganti. Orang tinggal ngeklik.
Iya, betul. Betul, nggak salah.
Ya sama ini sih. Jadi waktu sekolah SMA itu kan waktu kelas 10 ada pulang lebih awal kayaknya dari Jumat aku ingat.
Iya.
Dari Jumat. Nah tapi yang cowok-cowok ini nggak boleh pulang duluan soalnya suruh Jumatan kan.
Salat Jumat. Iya, betul.
Jumatan di sekolahan.
Iya.
Tapi aku aduh kayak gimana gitu Jumatan di sekolahan. Orang Jumatan di rumah yang nggak pernah.
Iya betul.
Ya udah kan. ini gimana ya caranya keluar. Akhirnya ada nih temennya Marion tuh waktu itu. Julius kan. Kok Julius keluar enak kan. Ternyata dia bilang kalau dia non. Akhirnya aku ngajak temanku yang mau jembatan di depan, di luar sekolah. Aku ajak lah, ayolah keluar. Kita bilang kita Kristen ya. Sampai lah kita depan gerbang. Dicegat sama satpamnya kan. Mas mau kemana mas? Kan ini harusnya kamu jembatan dulu. Terus aku bilang kan, saya Kristen pak. Satpam nih percaya. Yang bener mas. Kalau bohong itu tanggung sendiri ya mas. Iya pak, saya tanggung sendiri, saya Kristen pak.
Aduh.
Akhirnya aku keluar.
Aduh.
Terus ini ya, gue pernah ngeliat ini instastory lo ya. Lo kayaknya ikut pelayanan di gereja tuh kayaknya tuh.
Iya bener tuh.
Ah serius?
Akhir-akhir ini sih pasca kemarin.
Serius?
Barusan bro.
Serius?
Barusan. Serius. Soalnya gini kan. Jadi di gerejanya keluargaku, pemudanya kekurangan pemain musik.
Oh iya.
Yeah. Nah, kebetulan aku bisa ngisi kan. Wah, boleh nih. Puisi kan.
Oh, boleh nih.
Karena aku tahu dapat kan, dapat duit maksudnya.
Iya.
Yeah. Duit kalau buat ngisi di situ kan. Ya udah aku isi ya. Jadi selama 2 minggu ke belakang ini setiap Sabtu Minggu aku ke gereja.
Enggak, masalah gini. Masalahnya gini, bentar. Ngambil job tuh bagus, ya kan? Mencari rezeki. Tapi enggak ke acara agama juga dong.
Ini peluang satu-satunya.
Peluang satu-satunya, men, gitu ya, men.
Oh, ya mungkin ya.
Tidak punya duit.
Bener sih. Gak apa, itu namanya memanfaatkan peluang, bro.
Loh, rezeki enggak ada yang taruh sumbernya, bro.
Iya, kan bisa aja dari mana aja, kan. Makanya si Raka ini mengimplementasikan itu.
Tapi itu dari mana aja? Si apa dulu nih waktu aku kelas SMP kelas 9 kayaknya. Jadi ada acara gereja satu Kendal itu dipanggil pemudanya untuk ibadah bersama.
Iya. Yeah.
Nah, ternyata mereka ini kekurangan gitaris. Ya udah aku isilah. Kebetulan beritanya ini dari luar Kendal.
Oh iya. Yeah.
Terus waktu pendetanya ngisi khotbah, dia khotbahnya tentang toleransi, lepas kan.
Yeah.
Ada aku di situ. ditanya sama si pendetanya aku, mas kamu agamanya apa? Wah, si orang ini tahu kalau aku Islam.
Wow.
Saya Islam pak. Wah, kamu ngapain di sini? Kebetulan waktu itu tuh lagi rame abis pengeboman sih.
Oh, aduh.
Dicurigai.
Wah.
Iya, iya.
Agak ketar-ketir bilang aku. Mana yang nonton banyak kan. Tapi waktu sebelum itu, waktu latihan pertama kali kan, perkenalan kan. Soalnya emang gerejanya itu beda-beda. Aku masuklah perkenalan. Ditanyain nih. Pada ditanyain satu-satu. Dari gereja mana, asalnya mana, namanya siapa. Bingung dong aku. Aduh, aku jawab gereja mana ya. Aku jawab, nama masjid deket rumah. Nama saya Raka.
Aduh.
Saya dari gereja Darul Falah.
Gereja Darul Falah loh.
Mereka ini bingung. Mereka gak sempat mencerna kan. Jadi kita kayak diem dulu sebentar. Aduh. Oh Islam ya mas? Iya Islam. Masih ketawa satu. Anjir baru nangkep.
Aduh. Ada gitu modelan orang kayak gitu. Ya tapi. Tapi gini. Ini kan banyak banget cerita yang lo. Apa ya,
lalui
yang,
gitu.
Yang lo lalui, alami. Yang lo alami gitu kan. Lo percaya gak sih yang lo jalanin ini bakal berdampak ke hari penghakiman nanti?
Mungkin bakal. Masih gini, kalau semisal emang agama yang mayoritas saat ini di negara kita itu adalah yang benar pada nantinya, maka konsekuensiku adalah dia di penghakiman nanti aku dihabisi.
Jadi udah tahu konsekuensinya ya.
aku yang memilih jalan seperti ini. Jadi kayak gimana ya? Ya udahlah.
Berarti lu udah sadar dan udah menerima misalnya nanti kalau misalnya agama itu yang benar, maka lu bersedia untuk dihakimi seperti itu.
Iya, bersedia.
Dan itu pun kalau dia belum menemukan apa yang dia cari selama ini. Iya. Kan bisa aja nantinya Raka itu sudah menemukan, wah sepertinya aku akan
misalnya bro.
Ya, misalnya. Jadi ya bisa aja gitu. Dan mungkin terakhir kali ya, terakhir nih Rak, buat yang dengerin ini, ada gak sih pesan-pesan untuk orang-orang yang mungkin sedang menjalani perjalanan spiritual?
Apa ya? Oh jangan bingung.
Jangan bingung. Kenapa tuh?
Karena orang-orang yang kayak kita ini banyak, cuma gak ketahuan ya.
Setuju sih.
Yang masih sholat, masih apa, masih ibadah, masih ke gereja setiap minggu, tapi mereka masih meragukan kepercayaannya ini juga banyak. Masih ragu-ragu, emang apa ya, agama ini emang masalah kepercayaan sih. Jadi kalau misal emang masih meragukan ya mending cari dulu aja.
Oke, thank you Rak buat kesempatannya udah hadir di podcast kita nih. Kita
thanks banget ya.
Thank you banget udah meluangkan waktu sampai.
Makasih juga lo udah diundang lo.
Biar bertenaga. Iya sama-sama. Sampai dia bertenaga makan dulu dia.
Iya, sampai makan dulu.
Makan dulu dia.
Ya udah, thank you Rak.
Yuk,
bye. Gila, bro. Tadi ceritanya
gereja
Darul Falah, bro.
Unik banget, bro. Ya Allah, gue tuh taunya cerita dia yang ini, pelayanan di gereja. Tapi gak tahu cerita yang Darul Falah itu. Gereja Darul Falah, bro.
Enggak, itu yang gue bingungin. Dia pengalamnya banyak banget, loh.
Iya.
Tentang toleransi, tentang dia menerobos batas-batas. Iya,
kan? Dan nyatanya dia masih bertahan sampai sekarang nih. Dengan kepercayaannya itu gitu.
Iya.
Gue salut banget sih sama Raka. Respect.
Semoga harapannya sih yang jelas, semoga Raka cepat menemukan akhir dari spiritualnya nanti.
Menemukan apa yang dia cari selama ini.
Entah gitu itu agama manapun, asal dia tetap mengedepankan humanity, tetap mengedepankan yang baik-baik, pasti semua agama juga
baik.
Mengajarkan yang baik-baik juga.
Betul, betul. Semua agama itu baik.
Tapi sebelum kita akhiri episode podcast kali ini, ada quote gak nih?
Gue ada nih.
Apa tuh?
Gue ada quote nih. Gue tuh udah melalang buana ke seluruh penjuru negeri.
Betul.
Untuk mencari quote ini. Dan akhirnya gue menemukan quote dari ajudan supplier terpal Mojokerto. Jadi di Mojokerto tuh ada supplier terpal, bro. Ini ajudannya.
Ajudannya
tuh.
Oke.
Dia ajudannya. Jadi dia bilang bahwa kepercayaanmu adalah urusan dapurmu dengan Tuhan. Jadi kita sebagai orang atau sebagai lain, jangan pernah mengurusi urusan dapur orang lain, termasuk kepercayaan orang tersebut. Gitu. Itu kata ajudan supplier terpal Mojokerto.
Gitu.
Biasanya terpalnya dipakai buat becak dan lain-lain.
Gak perlu sampai informasi sedetail itu sih. Gue gak butuh juga sebenarnya.
Ya gitu sih. Kalau lu ada gak?
Ada. Ada dari penjual kondom bekas di Myanmar. Jadi ada tuh kan penjual kondom curah ya di Myanmar. Kan mortalitas tinggi, natalitas tinggi. Kan.
Tapi kenapa harus di Myanmar gitu?
Loh, Myanmar tuh banyak itunya, bro. Banyak kelahirannya. Jadi gini, dia menyebutkan bahwa tak usah menyerukan kalimat Allahu Akbar jikalau hanya untuk memecah belah Bhinneka Tunggal Ika, karena di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa.
Iya, tapi gini, gue breakdown dulu ya.
Iya.
Ini kan di Myanmar nih.
Di Myanmar.
Kok ada Pancasila?
Loh, orang Indonesia di Myanmar.
Oh gitu.
Gitu.
Jadi dia tetap menganut ini ya, Pancasila ya, ideologi
iya,
Pancasila.
Di Myanmar gak boleh ada orang Indonesia.
Boleh.
Di Indonesia gak boleh ada orang Myanmar.
Boleh. Rohingya.
Ya jadi itu tadi, gak usahlah kamu menyerukan hal-hal yang berbau agama jika kamu aja masih merusak dengan agama itu sendiri.
Benar.
Mending kamu tinggalkan identitasmu jika kamu hanya merusak. Gitu. Tapi kalau kamu berjuang dalam kebaikan, gak perlu ragu untuk menyerukan kalimat-kalimat keagamaan.
Seseven.
Setuju.
Setuju.
Seseven.
Ya udah kali ya untuk mengakhiri episode kali ini. Cukup seru, cukup panjang seru. Sepertinya
cukup dapat insight yang gimana ya? Iya. Ya gitulah ya.
Banyak banget cerita-cerita yang belum kita dengar sebelumnya gitu dari Rafa juga. Dan mohon untuk yang dengar ini ya tolong dicermati, ini hanyalah sebuah obrolan ya, kita tukar pikiran aja.
Dan ini opini,
diskusi namanya, opini pribadi. Iya,
opini pribadi itu kan kebebasan berpendapat.
Betul, betul.
Dan semoga kalian yang mendengar ini bisa mencerna dengan mata terbuka.
Betul, betul.
Tidaknya dari satu sisi, ya kan?
Tapi dua sisi juga.
Dua sisi juga.
Betul, setuju sekali. Jadi terima kasih untuk yang sudah mendengar episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Daniel Marion.
Saya Bintang Fatan.
Sampai jumpa di Empat Mata Podcast selanjutnya.
Bye-bye.
Terima kasih telah mendengarkan Empat Mata Podcast. Dengarkan episode lainnya dari Empat Mata Podcast di Spotify, Anchor, dan platform podcast lainnya. Goodbye!